Nu, jā, šeit ir ļoti svarīgi, kurš pirmais tā kā trāpa, un arī ļoti daudz kritēriju ir, lai punktu dabūtu. Un man pievīla varbūt dažas reizes, ka mazliet nogulēju to sākumu. Un arī pēdējā izšķirošajā cīņā par augsto vietu, nu, mazliet pa stipru es iesitu varbūt divas reizes. Bet, nu, tur drusku vājā, bet es tiešām no visas sirds situ. Un mazliet vajadzēja tomēr nokontrolēt tos sitienus. Pats arī izlaidu to uzvaru, ja godīgi. Divas cīņas biju vadībā. Bet, nu, aizsardzība šoreiz pievīla mani. Šoreiz jāies uz apsteigšanu pa stipru ositu. Bet, nu, kad es ielaižu punktus, es tiešām palieku varbūt mazliet pagresīvu, jo es ļoti gribu ātri atspēlēties. Man nepatīk iedzinējos būt. Bet, nu, šoreiz bija tā aizsardzība pievīla. Es it kā labi cīņa sāku, biju vadībā, bet nenoturēju tās uzvaras. Un pāris reizes vajadzēja tā kā turpināt pēc metieniem, bet, nu, līdz galam pietrūka mazliet tās enerģijas. Fiziski es labi jūtos, varētu pat vēl aizvadīt kādu cīņu, arī būtu gatavs pusfinālam un cīņai pa medaļu tālāk. Mazliet jā. Tiesneši šoreiz ļoti labi tiesāja, ļoti objektīvi, jā, viss bija ar tiesāšanu kārtībā. Ot, pats vainīgs, cik reizes kļūdījos, nebiju uzmanīgs uz to aizsardzību. Ātrāk varbūt sākt tos uzbrukumus, negaidīt uz pretinieku, tikai uz tam apsteigšanām. Pielik klāt pirmajam uzbrukt. Nu, tas un aizsardzība, protams. Nu, tik daudz punktus ielaist, tas ir, nu, ļoti sāpīgi. Un tās kā aizbīstamās, jā, pāris neredzēju. Un tas jāpieliek klāt. Un startēšu, nu, tālāk savos tajos 60 kilogramos, kur ir mana auguma, mana izmēra. Šeit tomēr bija visi minus 67, bija jūtami, nu, garāki. Vajadzēja ātrāk pietuvoties un pirmajam uzbrukt.
Šī vieta ir īpaša karatē pasaulē. Ko tas nozīmē?
Jā, šī vieta ir ļoti iespaidīga un šeit arī, nu, var teikt, visas galvenās cīņas arī notiek pasaulē. Jā, ne tikai karatē, bet arī judo. Un ļoti iespaidīga vieta šeit. No Japānas arī nāk tas karatē, un šeit tieši debija bija ļoti vērtīga pieredze man uz visu mūžu.